aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima između ostalog slušajte. Han u Sarajevu ispuniti obaveze za dobijanje upitnika za kandidatski status.
If this is not the case, the most likely time slot would be another half year later.
Ukoliko se ovo ne desi, da je sljedeći najvjerovatniji trenutak pomjeren za još dodatnih 6 mjeseci.
U toku u Sarajevu sastanak Cvijanovićeve, Novalića i Zvizdića o mehanizmu koordinacije.
Nisam više tako optimista kako sam bila recimo prošle sedmice po završnom sastanku i ja mislim da se opet nažalost nismo dobro razumjeli šta to treba da postignemo mehanizmom koordinacije, ali evo neću da budem totalno da kažem pesimiste.
Presuda Radovanu Karadžiću, razlozi zašto pravnici očekuju da će mu biti izrečena najgora moguća kazna.
Da se Slobodan Milošević proglasi najgroznijom osobom posle Hitlera u istoriji Evrope, a da mu je u tome Radovan Karadžić pomogao. Drugo što očekuju muslimani, to je da se utvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina, što se naravno neće desiti.
O uslovima u kojima nekadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine služi zatvorsku kaznu u Estoniji.
On nema komunikaciju sa svetom, pa se postavlja pitanje da li je svrha ovakvog izdržavanja kazne drastične rehabilitacija ili je u pitanju reč o jednoj brutalnoj odmazdi.
Da li može opstati bijeljinska fabrika Elvako?
Trenutno u cijeloj Bosni možda samo nekoliko ljudi koji su locirani na našoj fabrici znaju napraviti elektrovode.
O šumama na svjetski dan šuma.
Mnogi ljudi poistovjećuju šume i šumaštvo samo sa sječom šuma, a to nije istina.
Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković. Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn danas je ukazao BH i entitetskim vlastima na obaveze bez čijeg ispunjenja neće dobiti upitnik za kandidatski status u Evropsku uniju. Rok za usaglašavanje mehanizma koordinacije, primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te objavljivanje rezultata popisa je kraj aprila ili početak maja. Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović, izjavila je da Srpska neće odustati od svojih prijedloga kada je u pitanju mehanizam koordinacije, pripremio Stjepan Zlikovac.
U razgovoru sa članovima Savjeta ministara i premijerima Republike Srpske i Federacije BH Željkom Cvijanović i Fadlom Novalićem, Hahn je ohrabrio sagovornike da zadrže pozitivan trend na mapi puta prema Briselu. Direktno je obrazložio od čega zavisi dobijanje upitnika za kandidatski status. Na prvom mjestu je adaptacija SSP-a, zatim funkcionalan mehanizam koordinacije, reformska agenda i objava popisa stanovništva. Rok je kraj aprila ili početak maja.
Danas sam ovdje iz razloga što smo ranije već usaglasili jednu vrlo ambicioznu mapu puta i sada u ovom trenutku mislim da trebamo ostati odlučni i ključno je da se zadrži ovaj pravac koji smo zajednički usaglasili. Da bi se ovaj cilj uistinu i ostvario, potrebno su nam značajne odluke nekada do kraja aprila, najkasnije početkom maja. Dakle, ovdje govorimo prvenstveno o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugo pitanje je naravno postojanje funkcionalnog mehanizma koordinacije po pitanjima koje se tiču Evropske unije uz naravno poštivanje ustavnog uređenja. Potom tu su dalji rezultati ostvareni u provedbi reformske agende. Još jedan značajan dio svega toga koji nije ni najmanje zanemariv je naravno i objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Je to pitanje koje se sada treba riješiti na tehničkoj razini, ali imajući u vidu da je ovo pitanje sada preraslo u jedno političko pitanje, potrebno nam je da lideri ove zemlje također djeluju u pravcu rješavanja ili najblaže rečeno usmjeravanja cijelog ovog procesa ka njegovom razrješenju. Ilustracije radi, prvo pitanje koje se navodi u upitniku koji će se dostavlja je koliki je broj stanovnika u BiH. Između ostalog i zato su nam potrebni ovi podaci. Dakle, ako bi došlo do razrješenja ovih pitanja, kao što sam rekao, do kraja aprila ili negdje početkom maja, mi, dakle, kao Evropska komisija, možemo biti zaduženi od strane vijeća da uputimo upitnik Bosni i Hercegovini na popunjavanje i prema toj dinamici bili bi u mogućnosti da se držimo ovih zadatih ambicioznih rokova, odnosno da imamo neku odluku o daljem statusu same zemlje do kraja 2017.
As the German rightly said, it's not only about the institutional development of the country, it's also linked to that the economic development of the country.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić izrazio optimizam u ispunjavanje preuzetih obaveza i dodao da mehanizam koordinacije i dalje ostaje tema razgovora sa entitetskim premijerima.
Već sa mehanizmom koordinacije mi smo izvijestili gospodina Hana da se nalazimo u fazi naših razgovora, odnosno da je vijeće ministara usvojilo kao vijeće ministara mehanizam koordinacije baziran na načelima sa kojima ste vi upoznati. Možemo ih brzo i ponoviti, dakle ustavne nadležnosti, usklađeno sa SSP-om, efikasnost mehanizma koordinacije. Mi zaista ostajemo čvrsto kao vijeće ministara opredijeljeni da se do kraja ispoštuju takva načela, ali da prihvatimo određene sugestije koje ćemo evo i danas čuti od predstavnika Vlade Republike Srpske u onim segmentima koji mogu mehanizam koordinacije učiniti dodatno efikasnijim, ali svakako uz činjenicu je da ostanemo bazirani na ustavnim i načelima koja sam već spomenuo.
Založio se i za objavljivanje rezultata popisa.
Svi smo konstatovali da je popis zaista sa platforme struke i sa okvira struke prešao, nažalost, na polje politike i da je nastao čitav spektar problema zbog toga. Svi smatramo da popis treba završiti. Državna agencija u suradnji sa entitetskim zavodima, imajući u vidu odredbe zakona i preporuka međunarodnog monitoring tima. Dakle, moramo se držati zakona i međunarodnih standarda kako bi naš popis bio kompatibilan sa popisima, odnosno sa normativima i standardima iz te oblasti čitave Europske unije. I posebno želimo da naglasimo i poručimo da je pitanje popisa, pitanje jednog važnog dokumenta, izuzetno značajnog za ekonomsko, društveno i socijalno planiranje Bosne i Hercegovine i da je to dokument bez kojeg Bosna i Hercegovina neće biti u stanju u predviđenim rokovima popuniti upitnik u onom momentu kada upitnik dobijemo, a mi mislimo da ćemo ga dobiti evo odmah na početku druge polovine ove 2016. godine. Dakle, popis nije samo pitanje numeričkog broja određenog naroda, nego je to jedan mnogo širi dokument i mi pozivamo da se taj dokument tako razumije i naravno dolazi u obzir da propadne 50 miliona ili da propadne popis bez kojeg nećemo biti u stanju da kreiramo naše niti makro, a niti makro, mikro, ekonomske, društvene, socijalne, pa u konačnici i političke cilje.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović u Sarajevu razgovara sa premijerom Federacije Fadlom Novalićem i predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem o mehanizmu koordinacije. Prije početka nastavka razgovora premijerka Cvijanović izjavila je da ima neusaglašenih pitanja i da ne gaji veliki optimizam u iznalaženje kompromisa.
Ipak je rečeno da je mehanizam koordinacije stvar koju treba isključivo definisati u okviru domaćih institucija. Dakle, njih kao Evropljane uopšte ne interesuje kako će taj model izgledati, oni hoće da on bude funkcionalan i rekla sam da je naša razlika tu značajna. Mi ne vidimo baš veliku logiku povezivanja tijela koja proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa internim mehanizmom koordinacije kao što je to savjet ministar uradio u toj svojoj odluci, dakle iz januara 2016. ove godine i da mi imamo tu predstavljanje precizne stavove koje ćemo nastaviti da iznosimo sve dok ne dođemo do prihvatljivog rješenja. Nisam više tako optimista kako sam bila recimo prošle sedmice po završnom sastanku, smo međuvremenu imali rad radnih grupa da kojima su razmijenili određeno mišljenje i ja mislim da se opet nažalost nismo dobro razumjeli šta to treba da postignemo mehanizmom koordinacije, ali evo neću da budem totalno da kažem pesimista, imamo danas nastavak pregovora pa ćemo nastaviti da to sve iskomuniciramo.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn tokom zvanične posjete BiH sastao se i sa članovima BiH predsjedništva i ministrom inostranih poslova BiH Igorom Crnatkom.
Oh, man, blue.
24. marta Haški tribunal izreći će presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Presuda će izazvati brojne reakcije jer to će predstavljati jednu od najznačajnijih presuda do sada. Svrha formiranja Haškog tribunala je da se Radovanu Karadžiću izrekne najgora moguća kazna. Od početka je bio cilj da se u tu presudu ugura i slučaj Slobodana Miloševića, rekao je za Radio Republike Srpske advokat Toma Fila.
Presuda Radovanu Karadžiću je više strano se ona posmatra. Jedna je jer nije uspio da se stigne do presude Slobodanu Miloševiću i mora kroz presudu Karadžića da se Slobodan Milošević proglasi najgroznijom osobom posle Hitlera u istoriji Evrope, a da mu je u tome Radovan Karadžić pomogao. Drugo, što očekuju muslimani, to je da se utvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina, što se naravno neće desiti. I treće je da se obračunaju sa Radovanom Karadžićem zato što ga je Richard Holbrooke prevario, a kada neka velika sila prevari vođu neke neprimetno male sile, onda je kriv taj što se poziva na to, što je prevario. Tako da ja u svemu što će se desiti u četvrtak ne vidim ništa dobro, ni za Radovana, ni za nas ostale. A šta treba da se uradi? Treba da se zadrži hladan, normalan odnos prema svemu što se nama dešava u zadnjih 15 godina. Mi da pobedimo NATO u ratu ne možemo, da se obračunamo sa ovolikom najbogatijim ljudima sveta, ni to ne možemo, ali da svoje dostojanstvo zadržimo, to može. I da kažemo, istorija će pokazati, mi takvu presudu i takve ocene koje će se pojaviti ne priznaje. Bramerc, jedna obična, nikakva pravnička vrednost, običan službenik koji će ponašati se po nome, veži konja gdje ti gazda kaže, on će biti srećan zbog te presude koje će početi, koje će nas opet proglasiti odgovornim za nešto za što nismo. Iako je Haški tribunal rekao da će se to individualno rešavati krivice, to je jedino što se nije dešavalo. Ako se Radovan Karadžić oglasi krivim, a nažalost hoće, onda to nije Radovan Karadžić kriv, nego Republika Srpska, odnosno bolje rečeno svi Srbi. Jer oni jedno pričaju, drugo misle, a treće rade. Žao mi je, ali ja ništa lepo i dobro ne vidim u tome. Najmanje međunarodno pravo.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine Milan Martić živi u nehumanim uslovima u zatvoru u Estoniji, potvrdio je za naš radio njegov advokat Predrag Milovančević. Naveo je da Martić u zatvoru trpi torturu zatvorskog osoblja i da nema adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Osim Martića, sa ogromnim problemima i u teškim uslovima žive i druga dvojica osuđenika u Estoniji, Dragomir Milošević i Milan Lukić. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Martić u šetnju smije izaći samo na sat vremena, iako ima ozbiljne zdravstvene probleme, ali s obzirom na jezičku barijeru nema se kome obratiti, kaže Milovančević. Navodi da je Martiću uskraćena svaka rehabilitacija i socijalizacija. Sve Martićeve žalbe i zahtjevi, kao i porodice za premještanje u drugu državu u Haškom tribunalu, su ignorisani.
On nema komunikaciju sa svetom, pa se postavlja pitanje da li je svrha ovakvog izdržavanja kazne, drastične, 35-godišnje kazne, rehabilitacija, a reč je o zatvorskoj kazni, to bi trebalo da bude i po međunarodnim konvencijama, i po estonskom pravu, i po propisima Haškog tribunala, ili je u pitanju reč o jednoj brutalnoj odmazdi koja se ciljano primenjuje prema određenim ljudima.
Da Martić živi u veoma lošim uslovima u estonskom zatvoru potvrdio je njegov sin Duško Martić, koji kaže da su ga zadnji put posjetili u novembru prošle godine. Žali se da zbog neprisustva prevodioca i nepoznavanja jezika ne može da dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
S obzirom se on nalazi u stranom zatvoru gdje ne poznaje jezik i zajedno sa Dragomirom Miloševićem i Milanom Lukićem koji su također u istoj situaciji, u suštini nisu u mogućnosti da im se sva prava ostvare s obzirom da ne mogu da komuniciraju, često ne razumiju šta od njih zatvorske vlasti zahtevaju, prevodioca nema, a jedan od najvećih problema je upravo medicinska zaštita. U slučaju bilo kakvog medicinskog problema, zaštita koja pruža zatvor nije odgovarajuća.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine služi 35-godišnju kaznu zatvora u Estoniji za zločine nad nesrbima u Kninskoj krajini i Zapadnoj Bosni od 1991. do 1995. godine, kao i za raketni napad na Zagreb u maju 1995. godine.
You aktuelnosti.
Bjeljinska fabrika Elvako, koja je nekada zapošljavala 800 radnika, danas na spisku ima 132 radnika koji strahuju od proglašavanja stečaja i gubitka posla. Dugovanja ovog preduzeća dostigla su 20 miliona maraka, duguju IRB-u, Bobar banci, Poreskoj upravi i Elektrodistribuciji. Uz pomoć vlade i resornog ministarstva očekuju da bi, zahvaljujući novom biznis planu i uspostavljanjem novih poslovnih veza, mogli opstati i servisirati postojeće enormne obaveze. Više u prilogu Lidije Bešlić.
U saradnji sa vladom Srpske i u skladu sa predloženim biznis planom rukovodstva Elvaka radi se na reprogramu obaveza koje ova fabrika ima prema IRB-u i Poreskoj upravi te upravi za indirektno oporezivanje, rekao je direktor Elvaka Srđan Tekić. Pokretanjem proizvodnje u svim segmentima, posebno u vezi sa fabrikom elektroda, preduzeće bi došlo u situaciju da, zahvaljujući svom poslovanju, moglo bi vraćati i preuzete obaveze. Time bi se stvorila mogućnost da nakon 27 godina ponovo svoje proizvode ponude na rusko tržište, kaže Tekić.
Očekujemo od vlade malu finansijsku pomoć samo da uspijemo da nabavimo inicijalnu kapislu, dakle inicijalnu količinu sirovina za pokretanje fabrike elektroda.
Zahvaljujući zalaganju Elvakovih inženjera, zastarjele mašine su prerađene, pa panel ograde koje rade za poznatog kupca su i dalje najkvalitetnije na tržištu. Pokretanje proizvodnje elektroda je šansa za ovo preduzeće, smatra Tekić.
To je jedan vrlo specifičan i kompleksan proizvod. Trenutno u cijeloj Bosni možda samo nekoliko ljudi koji su locirani u našoj fabrici znaju napraviti elektrodu.
Već nekoliko godina Elvako radi specijalne cisterne za pokretne naftne pumpe koje izvozi na holandsko tržište. Od 2009. godine obavlja se kontrola kvaliteta ovih cisterni, potvrdio je i predstavnik agencije koja vrši kontrolu Bas van Dalen.
U odnosu na 2009. kvalitet proizvodnja se u mnogome popravio.
Elvako je jedina firma na području Bijeljine iz metaloprerađivačkog sektora koja je opstala.
Thank you.
U aktuelnostima na Svjetski dan šuma, o šumskim potencijalima Srpske, stanju i očuvanju šuma, uticaju šuma na ostale prirodne resurse, razgovarali smo sa predsjednikom Asocijacije inženjera šumarstva Ecoforest Sašom Drljačom. Ova asocijacija danas održava niz predavanja s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma. Razgovarao Darko Šavija.
Gospodine Drljače, danas je Svjetski dan šuma. Da li biste vi kao diplomirani inženjer šumarstva mogli da nam kažete kakvi su to šumski potencijali Republike Srpske?
Republika Srpska je jedna od bogatijih regija u okruženju sa šumom. Mi imamo šumovitost koja je u vrhu evropske šumovitosti, da tako kažem, po površini koju zauzmaju naše šume. I druga stvar, što su naše šume u velikoj mjeri sačuvale prirodnost svoju, za razliku od nekih, recimo, zapadnoevropskih zemalja gdje je većina šuma vještačkog porijekla. Mi i dalje radimo na tome da tu prirodnu obnovu i prirodnost naših šuma očuvamo u što većoj mjeri.
Znači, može se reći da je dobro stanje šuma kod nas?
Pa jeste, u velikoj mjeri možemo se pohvaliti dobrim stanjem. Naravno, stanje se uvijek može popravljati i možemo raditi na tome da unaprijedimo postojeće stanje.
Da li se pravilno upravlja šumama ili se može i tu unaprijediti?
Šumama se upravlja u skladu sa zakonskom regulativom. Naravno, uvijek postoji mogućnost poboljšanja i kroz zakone i kroz djelovanje kako inženjera šumarstva, kako uopšte široke društvene zajednice, da se to stanje unaprijedi. Stanje može uvijek biti dobro, ali trenutno je isto sasvim zadovoljavajuće ako uporedimo da recimo imate zemlje u okruženju gdje je puno gore stanje i gdje recimo imate primjer Albanije gdje je nedavno obustavljena sjača upravo zato što zakoni po kojima su gazdovali nisu bili provedeni na pravi način, a nisu bili ni na pravi način pravno regulisani. Mi dalje stojimo u tim nekim normama održivog gazdovanja šumama i šumskim resursima.
Da li možda postoje neki načini koje biste vi u ovom trenutku istakli kojima bi se moglo postići još veći stepen zaštite naših šumskih bogatstava?
Konkretno mi kao asocijacija inženjera šumarstva trudimo se da približimo široj društvenoj zajednici šumu i prirodu uopšte i naš osnovni cilj je upravo to da radimo na promociji svega onoga što nam šume i priroda daju. Uopšte smatramo da to nije u dovoljnoj mjeri promovisano na pravi način. Mnogi ljudi poistovjećuju šume i šumarstvo samo sa sječom šuma, a to nije istina. Šumarstvo se bavi sa mnogo drugih stvari kao što su obnova šuma i zaštita šuma i očuvanje šuma, pa tek onda nakon toga vršimo sječu koja je uvijek planska i organizovana. A uvijek imate, javljaju se izuzeci, ali ti izuzeci nisu uzeli maha.
Evo, najčešće se govori u kontekstu zaštite šuma o uticaju šuma na ostale prirodne resurse, a pogotovo na današnji dan. Kakvi su to uticaji šuma na prirodne resurse?
Recimo, današnji dan, Svjetski dan šuma je tematski povezan sa tema je šuma i voda. Recimo, cijeli današnji dan će biti promocija šuma, ali isto tako će biti promovisana veza između vode i šume uopšte i kakve sve dobrobiti društvo dobija i od šume i od vode. Tako se svake godine postoji tema koja se provlači kroz obilježavanje Svjetskog dana šuma. Prošle godine su to bile klimatske promjene, sljedeće godine će biti nešto drugo. Uglavnom, svake godine se radi na promociji nekog od segmenata koji su bitni na koje šume i šumarstvo utiču.
Evo i asocijacija inženjera šumarstva Ekoforest danas ćete vi održati i edukaciju za učenike osnovne škole Branko Radičević na temu šuma. Šta nam možete reći?
Pa naš plan je danas da prenesemo dio te ljubavi koju svi zajedno imamo na te naše najmlađe generacije. Smatramo da upravo ako krenemo sa nekim zdravim osnovama i sa zdravim korijenom, da kažem, onda imamo svijetlu budućnost. I upravo zbog toga smo se odlučili da sa tim početnim razredima osnovnih škola radimo određenu promociju. Tako ćemo danas raditi, imat ćemo jedan eko čas na temu šuma. Učenici su bili vrijedni, mjesec dana su pripremali literarne i likovne radove. Odabrani su najbolji radovi na tu temu, mi ćemo im dodijeliti prigodne nagrade. Isto u školskom dvorištu osnovne škole Branko Radičević ćemo posaditi jednu sadnicu, jedno mlado drvo, kao simboličnu poruku o potrebi očuvanja šuma i stalne obnove šuma kao prirodnog resursa koji trebamo prenijeti generacijama koje tek dolaze. A isto ćemo imati aktivnosti sa Gorskom službom spasavanja Banja Luka. Večeras ćemo održati predavanje na temu sporednih proizvoda šuma ili nedrvnih proizvoda šuma, a isto tako u cilju promocije svih blagodeti koje nam šume daju.
Gospodin Drljača, hvala vam što ste nama i našim slušaocima približili stanje šuma i sve one načine na koje možemo da zaštitimo i napredimo to stanje.
Hvala vama.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Bratislav Božić, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a nakon vijesti Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Stanislav Ljubojević. Prijatno večer.